Labi, labdien, cienījamie kolēģi. Šodien mums kārtējā domas sēde. Darba kārtība ir 13 jautājumi. Vai būs papildu jautājumi?
Cienījami deputāti, vai drīkst lūdzu iekļaut darba sēdes kārtībā divus papildu jautājumus. Par zemes vienību Marijas ielā 1 Daugavpilī pirkšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā. Un par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemes grāmatā.
Paldies. Vēl būs papildu jautājumi?
Lūkšu iekļaut darba kārtībā jautājumu par finansēm valsts jādāvotas teātras.
Paldies. Lūdzu, balsojam par papildu jautājumu. Kas par? Vienbalsīgi. Un par kopējo darba kārtību. Balsojam kas par? Vienbalsīgi. Pirmais jautājums un ziņo Ines Andiņa. Lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par grozējumiem Daugavpils pilsētas domes 2010. gada 22. aprīļa nolikumā numur 5 nolikums par Daugavpils pilsētas domes atbalvojumiem. Lēmumu projekts pagājušajā nedēļā tika izskatīts Izglītības un kultūras komitejā un Finanšu komitejā. Svarīgākā būtība šī lēmuma, kur šiem grozījumiem ir tas, ka pēc jūsu ierosinājumiem pagājušā gada novembrī tiek piedāvāts par konkretizēt naudas balvu summas, kas tiks izmaksātas par Daugavpils pilsētas domes apbalvojumiem. Gada balva 500 eiro apmērā, goda Daugavpilietis 1000 eiro apmērā un mūža ieguldījums 1500 eiro apmērā.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums un ziņo Inga Limbena. Lūdzu.
Labdien, godētie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas domas deputātu ētikas kodeksa un komisijas nolikuma apstiprināšanu. Ministra kamata noteikumu izpildē par iekšējās kontrolas sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskās personas institūcijai bija izveidota darba grupa, kurai bija uzdots izstrādāt virkne dokumentu domas iekšējās kontrolas sistēmas tā kā ieviešanai. Šī minētie ministra kabineta noteikumi, gan arī knap izstrādātās vadlīnijas, paredz, ka domes darbiniekus ētikas kodeksus būs jāizstrādā kā iekšējā normatīvu aktu, ko apstiprina iestādes vadītais ar rīkojumu. Līdz ar to daļā, kas ir attiecībā uz 2001. Gada ētikas kodeksu, būtu atzīstams par spēku zaudējušo, jo tad iestādes vadītājs ar rīkojumu apstiprinās jaunus. Kas attiecas uz deputātiem, daļā normatīvi aksti neparedz tieši izstrādāt šādu ētikas kodeksu, bet gan semināros, gan arī kontaktējoties ar atbildīgām institūcijām, jāņem vērā tas, ka nepietiek to, ka amata persona ir zina, ka interešu konflikta gadījumā būtu jāvēršas ar iesniegumu un visu kārtību, nu, tā kā rīkoties. Viņi arī tā kā piedāvā, lai būtu tāda kārtība, ko kādā iekšējā dokumentā noteikti. Līdz ar to darba grupa saglabāja vispārējos principus un iekļāva tātad jautājumu par interešu konfliktu un attieksmi pret dāvinājumu viesmīlības piedāvājumu. Paldies.
Paldies. Jautājumi. Jā, Broka kungs.
Atvaldies bija pirmais.
Viņam neiedegas lampiņa.
Droši.
Viņam neiedegas. Paldies. Beidzot pagāja cik gandrīz gads, kad mēs sagaidījām šo svarīgo dokumentu. Man ir tāds jautājums. Mums tā etikas ar komisiju veidojas kā tādā trillerī. No sāk bija 6 cilvēki, pēc tam 5, pēc tam Anatolis atteicās, nelikās pietiekami ētisks šai komisijai vai kā citādi. Pēc tam Aivars Danovskis atteicās. Mēs šobrīd esam divi nabagi palikuši, Esbroks Aivars un Helena Saldacionika etikas komisijā. Mēs varam turpināt šo darbu?
Jā, jā.
Tātad šeit viss ir kārtībā,
jā? Jā, šeit arī saglabāta, kā jūs redzat, norma, ka jā, ir ierosināt, nu, uzsākta
jā,
kaut kāda
par iepriekš.
Jā, tieši tā viss saglabājas.
Jā, jā, man ir, nu, teiksim, viens precizējums.
Jā.
Devītajā punktā minēti tātad vārdi, kā savas ģimenes un citu radinieku nu, personiskajām un matiskām interesēm.
Jā.
Vai nevajadzētu, vai ar likumu gadījumā nav noteikts, ko mēs uzskatām par citi radinieki, jo sanāk varbūt tur septiņu soļu atpakaļ mēs varētu būt visi radinieki šajā zālē.
Jā, paldies par jautājumu. Jā, tiešām ir noteikti virkne normatīvais aktos, tas jau izskaidrots.
Liekas,
ir, un šis arī pārņems tā kā no ieteikumiem, kādā veidā būtu formulējums šādā. Ir noteikts, neuztraucīt.
Nē, es neuztraucos. Varbūt šis konkrēts dokuments un šajā gadījumā vajadzētu iekavās norādīt to, ko nosaka likums šajā gadījumā.
Ministra normatīva aktu izstrādes kārtība paredz, ka nedublē ārējos normatīvos aktus iekšējos.
Tad varbūt minēt, ka...
Varam, ka saskaņā ar...
Esošo normatīvo
jā,
bāzi.
Sapratu, jā,
tas bija pirmais ieteikums un otrs attiecinās uz 15. Pantu. Tur iet runa par amatpersonas amata savienošanas atļauju,
jā.
Kuru vajag pārskatīt reizi gadā.
Jā.
Konkrēts piemērs, kāds iestādes vadītājs ir kāda projekta ar atļauju, nu, teiksim, projektam četru gadu laikā četras reizes jāatnāk uz šo zāli un jāiegūst apliecinājumu, ka nekas nemainījies. Kaut jā. Vai 16. Punktā. Ir obligāti jāziņo, ja kas šajā ziņā mainās. Tad līdz ar to es piedāvāju 15. Pantu no šī dokumenta svītrot ārā, jo tas ir nu, darbs, papildus darbs, kuram nav, nu, teiksim tā, nu, viņš dublējas ar nākamo pantu.
Es atļaušos tā kā atbildēt. Mūsuprāt, ir saglabājums, un tas ir tieši vadlīnija noteikt pārskatīšanas kārtību, proti termiņu, vai tas būs reizi gadā, vai reizi divos, vai reizi trijos, tas ir nepieciešams, un jā, saglabājas tāpat arī deputētam pienākums nekavēties ziņā. Tā ir dubultā kontrole, kas arī paredzēta kā iekšējas kontroles sistēmas paveic.
Lūdzu.
Jā, būs tā.
Jautājumu nav, man ir ierosinājums, un, teiksim, es piedāvāju, tas ir vadlīnijas, bet manā skatījumā to, ka, ja gadījumā projekta, nu, kādas darba izpildes termiņos kaut kas mainās, mums jebkurā gadījumā vajag ziņot. Tad es vienkārši pateikšu tā, man jāgriežas, un laikam kādiem vēl 40 cilvēkiem, kuri vada projektus un strādā arī papildus darbu, tad vajadzēs griezties pašvaldībā katru gadu, kaut vai viņiem ir pienākums to darīt. Kaut vai šis dokuments attiecinās tikai uz deputātiem, varbūt tas loks būs tiešām mazāk. Man jau nav grūti, bet vai tas ir nepieciešams.
Paldies.
Gribos, ka mums labāk 4 reizes griezties pašvaldībā nekā 40 reizes braukot skaidroties.
Es absolūti jums piekrītu, jā, bet šajā gadā, nu, līdz šim šī norma nebija uzturēta, jā, teiksim, man liekas, viņa dublējas.
Vēl būs kādi jautājumi? Tie ir saņemti divi priekšlikumi attiecīgi par 16.
Vai? 9.
9. Un
10.
Un 15. Atsevišķi balsējumi par priekšlikumiem. Tad lūgums, tad balsojam par 9. Punktu precizēšanu. Balsojam, kas par, kas pret, kas atturas, 4 atturējās. Priekšlikums pieņemts, otrais priekšlikums par svītrošanu 15. Punktā. Balsojam, kas par, kas pret, kas atturas. Atturies. Nav pieņems priekšlikums. Balsojam par kopējo lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi lēmums pieņems. Paldies. Nākamais jautājums
Paldies.
Un ziņo Nonai Kubovska lūdzu.
Nē, vēl viens. Es atvainojos.
Jā. Trešais jautājums jūs.
Lūdzu izskatīt lēmumu par decentralizēto kanalizācijas sistēmu registra izveidu un uzturēšanu. Lēmums tika izskatīts gan Pilsētas saimniecības komitejā, gan Finanšu komitejā un atbalstīts.
Paldies. Jautājumi. Debates. Balsojam, kas par. Vienbalsīgi. Paldies, lēmums pieņems.
Paldies.
Nākamais jautājums un ziņo Nonnīca Lodzka lūdzu.
Labdien, cieņami deputāti. Lūdzu izskatīt grozījumus saistošus notiekumus numurs 46. Sociālās dienas piedāvā papildināt saistošas noteikumus ar jauna atbalsta veidu bērniem ar dzirdes invaliditāti, tehnisko paliklīdzekļu iegādē un remontdarbiem. Šis jautājums bija izskatīts un atbalstīts sociālā un finanšu komiteja.
Paldies. Paldies. Jautājumi? Jāzdenos, kur mums lūdzu.
Lēma projektā ir labojami. Vai tie iet sauri vai jāraks labotam ticēt? 9. Gads konkrēti.
9. Kā?
Pušā sākumā.
Tā, jā. Sapratu, jā. Paldies.
Paldies. Vēl būs jautājumi. Debates. Balsojam, kas par. Vienbalsīgi. Paldies. Tā mums pieņems. Nākamais jautājums un ziņo Svetlana Krapīvina lūdzu. Dēļ nekļu viņa lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domas 2017. Gada 24. Augusta lēmumā numuru 446 par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu. Jautājums tika skatīts Finanšu un attīstības komitejas, tiek precizēta izteikta jaunā redakcijā pielikums un precizējot summas sadalījumā pa gadiem atbilstoši esošai situācijai.
Paldies. Jautājumi, nebatēs, balsojam, kas par. Vienbalsīgi, paldies, liemus pieņems. Nākamais jautājums un ziņo Inter Uzkuļu lūdzu.
Dien cienījumajiem deputāti, mēs straujiem soļiem tuvojamies teritorijas plānojuma izstrādes pabeigšanai, un līdz ar to ir jāpieņem lēmums saskaņā ar noteikto procesu teritorijas izstrādes noteikumos. Tas ir konkrēti par teritorijas plānojumu pilnveidotās redakcijas nodošana atkārtotai publiskai apspriešanai vismaz 3 nedēļas. Tātad publiskā apspriešana varētu būt no 25. Janvāra līdz 15. Februārim, un tad atkal teritoriju plānojuma pilnveidotā redakcija būs pieejama visiem ģeoportālā geolatvija.lv. Jautājums tika izskatīts gan pilsētu plānošanas un vides komisijā, gan arī attīstības komitejā. Došu vārdus izstrādes vadītājiem, sieģu reģionālajie projekti.
Labdien visiem klātsošajiem. Es mēģināšu neaizkavēt jūsu dārgo laiku un ļoti ātri, tā kā šis jautājums tiešām jau vairāk kārtīgi skatīts. Attiecībā par... Es ļoti ātri izskatīšu par būtiskākajiem precizējumiem attiecībā uz šo otro redakciju teritorijas plānojumu, ko mēs esam sagatavojuši. Notika publiskā apspriešana projektam, un publiskās apspriešanas laikā mēs saņēmām skaitliski diezgan daudz, 151 iesniegumu, bet es gribu nocentēt, ka apmēram 90% bija pa vienu jautājumu attiecībā par Šūņizdaru un par šīs piekrasti, kas ir privātā īpašumā, bet iedzīvotāji, kas tur dzīvo apkārt, ļoti vēlētos viņu izmantot. Kā arī pašlaik viņi izmanto kā pludmales teritoriju, kur nav labi iekārtota, bet nepieder pašvaldībai. Un tas ir galvenais jautājums. Tāpat mēs saņēmām no institūcijām vairāk kā 20 atzinumus, un visi šie atzinumi vairāk vai mazāk tika ņemti vērā, ievērtēti attiecībā pēc to. Un šis ir šis pie Šūņizera attiecībā par šiem zemes gabaliem, kur ir privāti īpašumi, kā redzat, kreisajā pusītē pirmajā redakcijā noteiktā plānotā izmantošana. Un labajā pusē ir tas, ko mēs šobrīd nodosim uz publisko apspriešanu, par ko mēs vienojāmies un kā visiem pieņemamu tādu priekšlikumu, risinājumu, ko mēs arī ar iedzīvotājiem publiskās apspriešanas sapulcē apspriedām, ka mēs nosakam šo teritoriju, ko teritoriju ir īpašiem noteikumiem, jo viņai nav atrisināta piekļūšana, nav atrisināta arī inženieru komunikāciju tīkli, paplašinam šo zaļo teritoriju, dabas un apstādījumu teritoriju, kā viņi tālāk tiks apsaimniekot un vai tiks labie kārtotas laika jautājums, jo tur ir īpašuma tiesības un arī pašvaldībai būtu jāatbild un jāpārņem. Bet attiecībā par šo tad mēs piedāvājam šādu risinājumu, ka tā ir kā detāli plānojuma teritorija, noteikti tā visi tie trīs teritorija, kurai tad tiek izstrādāts detāli plānojums, atkal publiski apspriests ar visiem iedzīvotājiem un risināt šī gan piekļuves, gan inženieru komunikāciju jautājumu. Gan arī pludmales turpmākās. Nākamais, kas bija ieviestas izmaiņas, ir
jauktu centra būvas teritorija šeit. Gaikā, kur iepriekš bija ražošanas teritorija ar tādu mērķi, ka viņi tur pie vidus ielas un turpat blakus arī otrā pusē ir dzīvojuma apbūve, lai būtu šie iespējami jauktāk šī izmantošana, lai pakalpojums arī nodrošināt. Un te bija privāti īpašniekam arī interesi par šo teritoriju, ko mēs ņēmām vērā paplišināta pie Audatiņa ezeras arī šī tabas un apstādījuma teritorija, kā neapbūvējuma iepriekš bija dzeltenā kreisajā pusītē var redzēt. Tur ir gan aizsargi josla ezeram, gan arī šī aplūstošā teritorija. Tālāk būtiskākās izņēmums par pašvaldības nozīmes kultūra vēstures kā autentiskām tādām nozīmīgām teritorijām. Viena no tām ir starp Kandavas vienības smilšu un cietošu ielām, un šeit mēs paplašinām visu kvartālu robežās. Šeit tad raksturīgās 60 gadu abūvi 5-9 stāvu sabiedriskā, un viņa bija mazliet mazāka darba grupa rezultātā nolēma viņu paplašināt šo teritoriju. Nākamā TIN teritorija, kas arī ir kultūra vēsturiski nozīmīga teritorija, pilsētas vecās slimnīcas teritorijā, kur 19. Gadsimta parks ir, un pēc iedzīvotājas priekšlikuma, pēc publiskās apspriešanas sanāksmes, mēs šo arī iekļaujam kā teritoriju pašvaldības nozīmes īpašu. Attiecībā vēl viens ļoti nozīmīgs projekts, kas mums šobrīd ir uzsākts attiecībā par jaunas koncentrālas Oskars Straka būvniecību, un šī vieta ir paredzēta centrālajā parkā, un tāpēc mēs daļu šīs teritorijas, kur paredzēta šī koncentrālas būvniecība, nolēmām arī kā jauktas centra būs teritorija, lai pēc iespējas būtu mazāk sarežģījumi un vienkāršāk šo visu projektu nolizēt arī tālāk. Būtiski mēs arī izmainījām attiecībā uz aizsardzības kultūras pieminekļiem, bet ir vairāk tehniskas dabas jautājumas, saņēmām jaunāko informāciju un arī šajā interaktīvajā kartē noprecizējām tā, lai nolasām informāciju, kas par kultūras pieminekli arhitektūras vai kādas nozīmes nosaukums šo visu var tagad redzēt attiecībā par šo. Un tas ir ko pārskriešu ātri. Vēl viens tāds jautājums, kurš tika risināt attiecībā par meža aizsargos teritoriju, kur gan atradās līdz šim visu laiku Daugavpils novada teritorijā, bet ņemot vērā arī atzinumu un Latvijas valsts mežiem, ko viņi arī ieteica šos arī savus mežus, kas ir pilsētas teritorijā, konkrēti mežciemā, iekļaut meža aizsargos ap pilsētu 129 hektāru kopā. Un šeit ir Daugavpils novada teritorija, var redzēt šeit tie nozīmīgie rekreācijas meža biotopi, kas arī šobrīd izpētas rezultātā. Un Latvijas valsts mežu būtiskākais iebildums bija, ka Daugavpils pilsētas iedzīvotāji gan izved savus atkritumus uz šiem te mežiem, kas ir Daugavpils novadā un Latvijas valsts mežu pārvadumā, gan arī tad attiecībā tika lūgts risināt jautājumu par atkritumu šķirošanas laukumu izveidu pilsētas teritorijā, vietu rezervāciju, ko mēs varam izdarīt teritorijas plānojumā. Un tas arī tika risināts tādā veidā, ka šos atkritumu šķirošanas laukumus varēs izvietot visur, kur ir tehniskās apbūves un rūpnieciskās apbūves teritorijas, kur tūlumā neatrodās šie te dzīvojumie kvartāli un atrastas vietas praktiski gan visās apkaimēs. Cietokšņa apkaimē, kā redzēt, šeit paplašināt mazliet ražošanas teritoriju iekšpusē, Ruģeļa apkaimē arī ražošanas teritorijā Jaunā Forštatē. Attiecībā uz sarkanajām līnijām arī ņemot vērā no institūcijām, no sadalas tīkliem atzinumus par to, ka balsti, piemēram, 110 ķiltīkli nevar atrasties, mēs ņemam no sarkanās līnijas arī tīri pēc normatīviem, tur, kur nevar veidoties krustojums, jo ir jau šis krustojums pieslēgums, tur mēs ņemam sarkanās līnijas nost. Un par turmāko izstrādes procesu, ja jūs šobrīd pieņemsiet šo lēmu par nodošanu publiskai apspriešanai, tad mēs plānojam no 25. janvāra līdz 15. februārim atkal šo publisku apspriešanu, kuras laikā atkal tiks saņemt iesniegumi no iedzīvotājiem, atzinumi no institūcijām, tiks organizēta vēl viena publiska sanāksme, kurā iedzīvotāji jau iepazinušies ar šo projektu, atkal varēs izteikt savus priekšlikumus, iebildumus, un tad attiecībā pēc šīs publiskās apspriešanas tiks apskatot rezultāti, sagatavot ziņojumus, un tad būs atkal jūsu nākamais lēmums. Vai mēs gatavojam vēl vienu nākamo redakciju, vai jūs varat apstiprināt šo pašu redakciju, var panākt vienošanās visos jautājumos. Tas man viss, paldies. Varbūt jautājumi.
Lūdzu jautājumi. Jā, lai šķiet mums lūdzu.
Jā, un tas jautājums tur bija no kultūras pieminekļu pārvaldes, jā, dažādi priekšlikumi izteikti, jā, izrādījumi, ko jūs ņēmāt vērā, kā jūs minējāt, jā. Un tagad publiskā apspriešu, vai jūs jau sūdījāt šo redakciju, viņiem arī ar to atzinumu, viņi mainīja negatīvu atzinumu uz pozitīvo?
Lieta tāda, ka mēs tikai tagad oficiāli varam nesūtīt, ja jūs nodos publiskā apspriešanai šo lēmumus, kas pieņems, jā. Bet neoficiāli mēs jau viņiem aizsūtījām visus labojumus veiktos un ar paskaidrojumiem, kas ir veids, kā ir veids, un atbilstoši viņu atzinumam viss arī sagatavos.
Man tās vēl cietokšņa teritorijā apbūves augstums, tomēr cik paliek pēc pēdējās korekcijā?
Divi stāvi, principā.
Kur
jaunās apbūves, tas neatiecās, protams, uz esošās pārbūvēm. Jo viņi ir pilsēt būvniecības teritorija un ir kā tīna teritorija, teritorija iekšana noteikuma.
Jāpapies, ko zūdzu.
Man arī jautājums, vai izstrādājot šo te jauno redakciju teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, jūs esat iekļāvuši tos apbūves noteikumus, kas attiecas tieši uz cietokšņu teritoriju, kas ir detāla plānojuma. Vai arī šis detāla plānojums paliek spēkā arī jaunā teritorija plānojuma?
Detāla plānojums paliek spēkā.
Visi detāla plānojumi, kas ir apstiprināti, kas spēkā šobrīd paliek spēkā neatkarīgi no teritorijas plānojuma.
Paldies.
Paldies. Vēl būs jautājumi? Debates, balsojam kas par. Vienbalsīgi, paldies, lai mums pieņems. Nākamais jautājums uz ziņo Aivars Danovskis līdzi.
Jā, sakarā ar to, ka varētu būt kaut kādas problēmas ar interešanu konfliktu, nākošo jautājumu novadīšais. Septītais jautājums par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 16. gada 24. marta lēmumā 124. Ziņo domes pilsētas vecākā referente Kraševska.
Cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par grozījumiem domas 2016. gada 24. marta lēmumā numur 124. Nepieciešams veikt tādus kā tehniskus grozījumus vērtēšanas komisijas nolikumā, sakarā ar to, ka ir noslēgts jauns līgums ar CPLA par projektu realizāciju, kas ir turpinājums iepriekšējiem.
Labi, paldies jautājumi, lūdzu. Debates. Lūdzu balsot, kas par? Kas pret, kas atturās, kas nebalso, trīs nebalso, četri nebalso, pārējā balso pieņemts. Paldies.
Paldies.
Nākamais jautājums un ziņo Ivona Funta, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu. Apstiprināt lēmumu projektu grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2007. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos numur 31 par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanu. Lēmumu projekts tika skatīts mājokļu komitejā un finanšu komitejā.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņemts.
Par ēkas ar padzestru apzīmēm 0500 001 77 05 002, kas atrodas uz zemes vienības ar padzestru apzīmēm 0500 001 77 05 18. novembrī ielā 43 Daugavpilī nojaukšanu. Lēmuma projekts tika skatīts attīstības komitejā, īpašumu komitejā, pilsētas saimniecības komitejā un finanšu komitejā.
Paldies. Jautājumi būs? Debates, balsojumi kas par? Kas pret, kas atturas, divi atturējās. Paldies, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums.
Par zemes starpgabalu ar kadastra apzīmēm 0500 039 2205 piekritība Daugavpils pilsētas pašvaldībai.
Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņemts.
Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti.
Jautājumi, debates, balsojumi. Kas par? Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņemts.
Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemes grāmatā.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojumi. Kas par? Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums.
Par zemes vienību Marijas ielā 1 Daugavpilī pirkšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojumi. Kas par? Atvainojiet, Broka kungs, lūdzu.
Man tāds jautājums, ja es nemaldos,
Mēs, kad pēdējo arī runājām, vai tas bija attīstības komiteja vai finanšu komiteja, bija nolēmts, ka vēlreiz skatīt viņu caur saimniecisko komiteju, jo tā summa bija pārāk liela starp jūs, vai varēja to summu padarīt, teiksim, mazāku. Mēs it kā neskaitījāmies, jā, to saimniecības
komiteju otrreiz? Toreiz izskatījām, un toreiz mēs skatījām to secību pēc sarakstīšanas. Un kādreiz bija pieņems lēmums īpašuma komiteja aizrakstīt vēstuli rūpnīcai, lai viņi sniegtu savu atbildi par vidējo summu 72 tūkstoši, bet viņi atteica. Un galīgi...
Man liekas, pēc pēdējais reizes mēs nolēmām vēlreiz palaist šo jautājumu.
Nē, nebija tā.
Vai mūs apmierina šis...
Mēs viņi nepiekrītu. Telefoniski bijām sazinājušies.
Jautājumi, debates, balsojumi, kas par, kas pret, kas atturas, pārējā atturējās, 12 atturējās, lai mums nav pieņems. Nākamais jautājums.
Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemes grāmatā.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojumi, kas par, vienbalsīgi, paldies, lai mums pieņems. Paldies. Nākamais jautājums, 13. Jautājums, ir par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja ievēlēšanu. Lūdzu, cienējamie kolēģi, piedāvāt no katras partijas pa vienam cilvēkam skaitļošanas komisijā. Piedāvāju Zdanovska kungu.
Piedāvāju Anatoliju Gžubovski.
Paldies, trīs cilvēki. Tātad lūdzu sagatavot balsošanas lapiņas deputātam. Vajag apstiprināt balsošanas komisiju? Balsojam, kas par? Vienbalsīgi. Balsošanas komisija apstiprināt. Lūdzu ieņemiet vietas. Cienījamie deputāti, nepieciešams izvirzīt kandidatūras. Lūdzu.
Cienījamās dāmas, godātie kungi, kolēģi. Partijas saskaņa Daugavpils pilsētas domas deputāti rosina un izvirza domas deputātu Andriju Elksniņu. Kā kandidātu domes priekšsēdētāja amatam. Lūdzu uztvert to kā nopietnu soli, nopietnu piedāvājumu, pārkārt varbūt kādas iekšējās pretrunas, skatīties uz tālāko pilsētas attīstību un arī to pozitīvo kopdarbu, ko katrs mēs esam saskārušies, strādājot kopā. Paldies!
Paldies. Vēl būs kandidatūras? Jā, Broka kungs.
Sveidi būtu rēti. Bet ņemot vairāk, kā pirms tam nekā saskaņa teica, ka ir kā mārkās vēlēšana, kas tā šobrīd nav. Būtu tīri logiski, ja mēs šobrīd demokrātiski varētu uzvēlēties no rīvi kāpēj. Pēc, nu, mans priekšlikums, ņemot vērā šo divu partiju nodomu tālāk turpināt vadīt, vai vēlēties turpināt vadīt. Domi, mans kandidāts ir Rikards Eigls.
Es ļoti atvainojos, bet paldies Latgales partijai, jums liels paldies, bet es pats negribu.
Paldies. Vēl būs kandidatūras? Tad, jā, Broka kungs, lūdzu.
Ņemot vērā, ka vairāk nebūs kandidātu, bet mums šobrīd ir Elksniņa kungs. Es gribētu uzdot, lai mums būtu precīzi zināms, kas mums tālāk gaida, es gribētu uzdot nākamajam premjeram jautājums. Nu, lai mums būtu vienkāršāk nobalsot gan mums, gan deputātiem, gan Elksniņa kunga vēlētāji zinātu, gan arī mūsu vēlētāji zinātu, kas mums gaida nākotnē. Un pēc tam mēs varētu balsot.
Nu, es piedāvāju neteikt GOP kamēr. Ka jūs zināt, jā. Bet, ar to es domāju, ka es turpināšu sēdi tā, kā vajag, saskaņā ar likumu. Līdz ar to lūdzu ieņemt savas vietas balsošanas komisijā, arī tad turpināt sēdi.
Man, es savā ziņā nevaru vēlēt, un varbūt mani kolēgi nevar ievēlēt nezinot šīs atbildes uz maniem jautājumiem, tāpēc man ir priekšlikums tomēr uzdot jautājumus, un pēc tam tad mēs varētu vēlēt. Ja jūs esat pret, man ir priekšlikums nobalsot par to, vai jūs dodat manu vārdu pirms vēlēšanām, nevis pēc.
Es zinu, ka mums jau varbūt jūs gribat kaut ko pateikt?
Jā, es labprāt pieļautu iespēju un arī uzklausītu jūsu jautājumus, neskatoties uz to, ka Latgales partija ir bijusi tā partija, kura ir nobalsojusi pret jautājumu uzdošanu kolēģiem viens otram un arī domas priekšsēdētājiem. Tāpēc, jā, lūdzu, Broka kungs, jūs varat uzdot. Jā, atļaus sēdes vadītājs.
Lūdzu.
Liels paldies. Es atvainos, ka aizņemu laiku, bet atbildes ir ļoti īsas, jā vai nē. Man ir trīs politiski jautājumi, četri saimnieciski, kuri skar Daugavpils pilsētas attīstību. Pirmais politiskais jautājums, vai jūs variet apstiprināt vai noliegt, ka jūs kā saskaņas pārstāvis esat vai nesat Maskavas maigās varas ierocis Daugavpilī?
Nē, tas tā nav.
Paldies.
Bet paldies par jautājumu.
Jā, vai jūs piekrītat, ka Latvija tika okupēta 40. Gadā Staļina okupācija, 41. Hitlera, 44. Atkal Staļina okupācijas turpinājums?
Es neatbildēšu šo jautājumu, šo absolūti muļķīgs.
Ā, jūs nevarat atbildēt šo jautājumu.
Nē, es varu atbildēt, bet tas nav izrādīšanās ceremonija pašreiz.
Trešais jautājums, vai jūs atbalstītu vai atbalstāt Krievu valodas kā otrās valsts valodas ieviešanu Latvijā?
Vairākas reizes man norādījis, ka Latvijā ir vienīgā valsts valoda, latviešu valoda, tai pašā laikā tas neizslēdz, ka jau valodai reģionālu statusu pašvaldības līmenī, bet, diemžēl, vienotība un Latgales partijas biedri pret to ir balsojuši parlamentā nevienu reizi vienu.
Paldies, ļoti garā atbildē. Tālāk saimnieciskie, kuri mani uztrauc kā Daugavpils iedzīvotāji, vai jūs nebremzēsiet Oskara Stroka koncertzāles kā Daugavpils attīstošu svarīgu objektu celtniecību?
Mēs izvērtēsim budžeta iespējas un visus tos centos miljonus, ko es esat iztērējuši par šiem laikiem.
Labi, skaidrs. Nākamais, vai jūs nebremzēsiet vides objekta Latvijas 100 kā Daugavpils attīstoša patriotiska un turismam labvēlīga objekta celtniecība?
Ziniet, jūs līdz 18. Gada beigām pat to nepaspējāt uzsaukt, diemžēl.
Jā vai nē?
Simtgadēji ir pagājusi lielākā vērtība pilsētā ir mūsu iedzīvotāji.
Jā vai nē?
Es atbildēju.
Tālāk, vai jūs atbalstāt Daugavpils lidostas kā ļoti svarīgi Daugavpils strategiski un turismu aicinošanu objektu attīstību?
Viennozīmīgi, un es domāju, ka mēs varētu arī nozīmēt kādu atkārtoti no Latgales partijas atbildīgo pārstāvi par šī projekta attīstību un finansējumu piesaisti.
Man vēl viens palikas.
Lāčplēšakums, jūs vārdu nekas nedava, mīrīgi.
Man pēdējais jautājums, jā, man pēdējais jautājums.
No vēstures varbūt tās uzreiz, mēs jums piedāvājam Lāčplēšakums otru gadu iepriekš vadīt Latgales lidostu. Nu, kresls tur ir.
Jā, es skatos tā. Labi, es atvienu, pats pēdējais jautājums. Vai jūs variet apstiprināt, ka esat izveidojuši sarakstu ar 32 cilvēkiem, kurus jūs reiz atlaidīsiet no darba, tik līdz būsiet ievēlēts par domas priekšsēdētāju? Kā pirmo šajā sarakstā pikt Saules skolas direktoru Ingunu Kokinu?
Nē, neeksistē tāds saraksts.
Paldies.
Vēl jautājumi
paldies priekšsēdētājiem par izdevību.
Paldies. Vēl būs jautājumi? Tad turpinām jautājumu izskatīšanu. Izvirzīts viens kandidāts, lūdzu sagatavot un izdalīt lapiņas.
Thank you.
Atgādināt deputātiem, ka pēc šī jautājuma vēl ir viens jautājums par Daugavpils teatri. Un sēdi vadīs priekšsēdētājs. Jā. Jā. Dukšinska kungam un kam vēl? Helenai Saldacionakai izdalīt jaunas balsošanas lapiņas.
Mēs viedokļi
mainām. Krustiņu ne tajā ailīte ielika. Nezinu, es joku.
Kas kur kad. Kas tur Līvija Inkovska? Varbūt ar iPadiem jau sēdēt. Trīs, četri kilogramus. Thank you.
Viens, divi. Sāksim no otra galā. Nederīgas balsošanas zīmes divas. Pret 5 par 8. Tātad ar 8 balsīm par Daugavpils pilsētas domas priekšsēdētāju ir ievēlēts Andrejs Alksniņš.
Līdz ar to jaunais priekšsēdētājs turpinā domas sēdi. Lūdzu.
Jā, paldies, kolēģi. Paldies, kuri ir atbalstījuši mani šim amatam. Kalzi? Jā, paldies kolēģi, kuri man ir atbalstījuši amatam. Arī ir atsevišķi paldies tiem kolēģiem, kuri mani nav atbalstījuši. Priekšā ir tiešām smags darbs Daugavpils iedzīvotāju labā. Aicināt varbūt tās pāriet pie pēdējā šīs dienas darba kārtības jautājuma par Daugavpils teātra finansējumu pieškiršanu. Lūdzu ziņotājs, Upaniecas kundze.
Godātie deputāti, lūkšu jūs atbalstīt sagatavoto lēmu projektu par finansējumu valsts tajā Daugavpils teātris, kā es jau ziņoju finanšu komitejā, ņemot vērā to apstāku, ka šobrīd vēl pašvaldības budžets nav apstiprināts, bet gadu no gada mums budžetā eksistē programma teatrālā darbība, un ar šo lēmu mēs piedāvājam iekļaut arī 19. Gada budžetā 110 tūkstoši šajā programmā, kas vēlāk tiks novirzīti SIA Daugavpils teātris.
Vai kolēģiem ir kādi jautājumi? Jautājumi nav, debates nav. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas par? Lēmums pieņems vienbalsīgi. Paldies, ar šo šodienas darba kārtību ir izsmelta.